อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าจะเป็นช่วงที่ดิฉันจะได้มาสนทนาธรรมะแล้วก็ซักถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันเสาร์ที่19ตุลาคมนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันธรรมสวนะคือเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11ปีมะเสงแล้วก็ยังเป็นวันปรณาออกพรรษาอีกด้วยก็เรียกว่ามีสองนัยยะด้วยกันนะคะดังนั้นก็สำหรับพบกันในเช้าวันที่เป็นวันออกพรรษานี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็จะเดี๋ยวจะได้สนทนาซักถามท่านในเรื่องที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้ธรรมะอะไรดีๆหลายประการทีเดียวนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะเจ้าค่ะ
ใช่วันออกพรรษา
เดือน11เป็นวันออกพรรษาก่อนที่จะสนทนาซักถามอะไรโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้พูดถึงความสำคัญของวันปรณาออกพรรษาสักนิดนึงแล้วก็ให้แง่คิดท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการออกพรรษาด้วยเจ้าค่ะ
นิ
มน
ต์
เจ้าค่ะ
ในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมา3เดือนนะสำหรับพระสงฆ์อยู่ในอาวาสเดียวกัน3เดือนแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเช่นว่ามีอะไรกระทบกระทั่งกันหรือว่าอะไรหรือว่าเรื่องที่สามัคคีกันแล้วก็จึงเป็นเหตุที่ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยให้พระเนี่ยในช่วงหลังจากที่คุณอยู่ร่วมกัน3เดือนแล้วอ้าวให้มาปวารณากันนะมีกิจกรรมที่เรียกว่าปวารณาซึ่งคำว่าปวารณานั้นก็คือเหมือนลักษณะการออกตัวนะซึ่งระหว่างพระกับพระคารวาสกับพระเนี่ยจะมีความหมายต่างกันนิดนึงนะคืออย่างสมมติคุณเตือนใจมาปวารณากับอาตมาน
ะ
ก็คือปวารณาคือออกตัวว่าให้ขอได้นะในเรื่องของปัจจัย4ในเรื่องอะไรที่สมควรแก่สมณะจะบริโภคนะถ้าอาตมาจะขอหรือว่าต้องการสิ่งใดอาตมาก็สามารถบอกคุณเตือนใจได้เพราะว่าคุณเตือนใจมาปวารณาเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นน
ะ
นี่คือลักษณะที่คารวาสเนี่ยปวารณากับภิกษุซึ่งถ้าคารวะไม่ได้ปวารณาเอาไว้คือไม่ได้ออกตัวเอาไว้ว่าให้อุปถากได้อะไรอย่างเงี้ยพระก็จะไปขอมากไม่ได
้
ขอสิ่งที่เป็นบริการของพระเนี่ยไม่ได้เลย คือถ้าขอได้มาอันนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดจะต้องสละออกแล้วตัวเองก็ต้องปลงอาบัติด้วย
เจ้าค่ะอันนี้มันเป็นอันเดียวกับที่ว่าเหมือนเวลาเราไปทำบุญที่วัดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วขอใบปวารณาอันนี้อันเดียวกับ
ใช่
ค่ะ
เป็นใบที่บอกว่าอ่ะคนนี้นะจะขอมอบของสิ่งนี้ให้พระสงฆ์นี่ก็จะเป็นการมอบใบปวารณาลักษณะนี้ก็คือเป็นการมอบปัจจัย4นะซึ่งพระสงฆ์เนี่ยจะรับเงินหรือว่าให้คนอื่นรับเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่พระเจ้าอนุญาตให้ก็คือว่าให้รับปัจจัย4อันควรแก่สมณะจะบริโภคโดยมีวัยวัคคชกรเนี่ยเป็นผู้ที่คอยก็เรียกว่าดำเนินการให
้
เพราะฉะนั้นในใบปรณาก็จะระบุข้อมูลพวกนี้อยู่นะทีนี้วันออกพรรษาเนี่ยเป็นวาระที่พระสงฆ์ปวารณากับพระสงฆ์นะปวารณาในที่นี้ก็หมายถึงออกตัวให้ติเตียนได้นะให้ฟีดแบคได้ให้คำแนะนำได้นะตั้งแต่เจ้าอาวาสนะจนกระทั่งถึงพระองค์น้อยที่สุดนะที่บวชในพรรษานั้นนะทุกคนสามารถที่จะติเตียนกันได้นะติเตียนกันนี่คือหมายความว่ากล่าวกันและการให้ออกจากอาบัติแต่บางทีเราอาจจะเห็นความผิดของบุคคลผู้นี้ในนัยยะใดนัยยะหนึ่งซึ่งอยู่ด้วยกันมาเนี่ย3เดือนมันอาจจะเห็นบ้างนะซึ่งก็จึงเปิดโอกาสให้ในที่ในเวลาเนี้ยในวันเนี้ยนะเป็นโอกาสที่จะมาบอกกันทำไมถึงต้องมีตรงนี้เพราะว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยจะเจริญได้ด้วยการชักชวนกันหรือว่าคอยชี้ให้ว่าออกกันจากอาบัตินะคือเพ่งโทษนี่ไม่ควรอยู่แล้วนะแต่ว่าชี้โทษให้ออกจากอาบัตินะคือบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นอาบัติของเราเล็กๆน้อย
ๆ
นะซึ่งคนอื่นเขาเห็นนะก็เป็นโอกาสให้คนอื่นเนี่ยเขาบอกเรานะหรือมีความผิดใดๆที่เราจะปรับปรุงตัวได้น แล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเขาบอกเรานะนี่คือลักษณะของการปรณนาที่พระเจ้าอนุญาตให้ทำแล้วก็ในช่วงพรรษาที่3เดือนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าไม่ให้อยู่ด้วยการแบบไม่พูดกันนะจะมีข้อปฏิบัติอันหนึ่งที่เรียกว่ามุขวัตคือการสมาทานการไม่พูดเลยนะซึ่งถ้าคุณไม่พูดกันตลอด3เดือนเลยอันนี้ไม่ถูกละนะพระเจ้าเปรียบเหมือนกับว่าปศุสัตว์นะวัวควายอยู่ในคอกเดียวกันอย่างเงี้ย อยู่ใต้ถุนบ้านอยู่ในคอกเดียวกันน
ะ
แต่ตัวนึงเจ็บอีกตัวนึงก็ไม่ดูแลนะต่างคนก็ต่างอยู่นะเหมือนวัวควายอยู่ในคอกไม่ได้นะภิกษุนี้ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีแล้วออกบวชจากเรือนแล้วถ้าเราไม่ดูแลกันแล้วใครจะดูแลนะก็จึงห้ามการที่ไม่พูดกันตลอด3เดือนนะควรจะต้องมีการถามสารทุกข์สุขดิบบ้างควรจะต้องมีการตักเตือนกันและกันให้ออกจากอาบัติบ้างถ้ามีนะต้องมีการฟังธรรมร่วมกันบ้างมีการมาประชุมกันทุก15วันในการฟังอุโบสถซึ่งในวันออกพรรษานี้ก็จะเป็นโอกาสที่ให้มาปวารณานะคือการรับฟังคำของคนอื่นนะไม่ว่าเขาจะพรรษามากหรือพรรษาน้อยก็ตามเพื่อที่จะดูว่าตัวเราเองจะได้ปรับปรุงตัวเองได้ตรงไหนบ้าง
ซึ่ง
นี้แหละมาคิดว่าดีนะสำหรับโดยเฉพาะยิ่งในทางทำงานในที่ทำงานน่ะอย่างถ้าผู้ใหญ่ในที่ทำงานเนี่ยไม่ได้ฟังคำของลูกน้องบ้างว่าไอ้ตัวเองผิดพลาดตรงไหนทำอะไรไม่ดีนะซึ่งควรจะมีสักวันหนึ่งนะที่ตัวเองเนี่ยเปิดโอกาสให้ลูกน้องเนี่ยบอกกล่าวหรือว่าฟีดแบคหรือว่าให้ข้อมูลที่ตัวเองจะพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นได้บ้าง
เจ้าค่ะอันนั้นคือในช่วง3เดือนก็มีการดูแลกันและการระหว่างพระสงฆ์นะเจ้าค่ะมีการพูดคุยตักเตือนกันแต่พอออกพรรษาก็เป็นทางการก็คือมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชี้คุยกันอีกที
ในวันนี้
ใช่ไหมเจ้าค
่
ะเจ้าค่ะอันนั้นเป็นของทางพระนะเจ้าค่ะ
ใช่ๆ
ทีนี้โยมอยากขอฟังทางด้านคารวาสบ้างว่าพระอาจารย์ไพบูลย์ไม่ทราบเมตตาจะชี้นำอย่างไรหรือว่าจะแนะนำยังไงบ้างอะเจ้าค่ะพอระหว่างเข้าพรรษาเนี่ยหลายคนก็ถือศีลปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะเจ้าค่ะพอมาถึงวันนี้เนี่ยคารวาสเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเนี่ยควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
หลังจากออกพรรษาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้มีการรับผ้ากฐินได
้
ซึ่งเป็นเวลาดึงเดือนนะหลังจากวันออกพรรษาจนถึงวันเพ็ญเดือน12คือช่วงวันลอยกระทงเนี่ยเป็นช่วง1เดือนที่อนุญาตให้รับผ้ากฐินนะผ้ากฐินซึ่งกฐินนั้นก็หมายถึงการที่ใครสักคนหนึ่งคฤหัสถ์เนี่ยนะเขาจะถวายผ้าให้กับภิกษุที่อยู่จำพรรษาผ้าที่ถวายนี้เขาก็เรียกกันว่าผ้าที่สำหรับมาทำการกรานกฐินซึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับคฤหัสถ์ที่มีเงินทองทรัพย์สินสมบัติตัวเองครองเรือนอยู่นะยินดีในทองและเงินอยู่ก็อาจจะช่วงนี้อาจจะสละทรัพย์นะสร้างทานได้นะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องอื่นๆนะเพราะว่าเสนาสนะอาจจะมีความเสียหายบ้างอะไรบ้างก็ตามกำลังที่ตัวเองทำได้เนาะ
เจ้าค่ะ
ในนี้ก็เป็นเรื่องของคารวะ
ถวายอะไรที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทางวัดต่อไปสื่อศาสนาต่อไปใช่ไหมเจ้าคะ
ได้สามารถทำได้
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
อีกประเด็นหนึ่งตรงนี้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของวันพระนะ
เจ้าค่ะ
เราต้องการชี้ประเด็นที่ว่าวันพระเนี่ยเดือนหนึ่งมันก็มีประมาณ4ครั้งทุก7วันบ้าง8วันบ้างในที่นี้วันพระจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าสมมติใจของเราเนี่ยมีความสงบมีความเป็นเอกคตามีสติสัมปชัญญะละนิวรณ์ได้แต่ตรงนั้นคือคุณมีความรู้มีพุทธะเกิดขึ้นละมีพุทธะเกิดขึ้นในใจนะพุทธะพุทโธเนี่ยคือเป็นพระในใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าทุกวันไหนก็ได้ไม่ใช่เป็นต้องมาออกพรรษาวันเดือนวันธรรมดาแต่ที่จิตใจคุณมีพุทธะพุทโธมีความรู้ผู้รู้ในลักษณะที่มีจิตสงบบ้างไม่มีนิวรณ์บ้างมีสติสัมปชัญญะบ้างพวกนี้เป็นความรู้ทั้งสิ้นนะเรามีความรู้ตรงนี้ให้เกิดขึ้นวันนั้นคือวันพระของเราได้เหมือนกัน
เจ้าค่ะก็คือขอให้ประพฤติปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะในทุกๆวันเลยโดยไม่ต้องไปรอว่าจะเป็นวันพระหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมเจ้าค่ะ
ถูกต้อง
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้จากนี้โยมอยากจะขออนุญาตว่าจะเอาข้อสงสัยที่โยมเองนะเจ้าค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็อาจจะมีความสงสัยหรือว่าอยากจะรู้กระจ่างเนี่ยมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ที่เราได้ยินกันบ่อยมากเลยนะเจ้าค่ะก็คือว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเจ้าค่ะทุกคนก็ทราบว่ามรรคก็คือทางใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นทางเดินเนี่ยแหละก็มีอริยมรรคมีองค์8ตามที่พุทธองค์ได้ทรงแนะนำไว้ชี้แนะไว้เนี่ยหลายคนก็ฟังมานะเจ้าค่ะทีนี้อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์ได้สักษาตรงนี้เจ้าค่ะว่าพระอาจารย์ช่วยเมตตาอธิบายให้ฟังกันง่ายๆเจ้าค่ะว่าพุทธศาสนิกชนเราที่ยังดำรงตนอยู่ในชีวิตประจำวันที่เป็นคารวะโดยทั่วไปเนี่ยที่จะต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตเลี้ยงครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยนะเจ้าค่ะโดยไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดได้หรือว่ายังจะต้องทำมาหากินต่อไปในชีวิตที่เป็นอยู่ในคารวะเนี่ยนะเจ้าคะจะสามารถน้อมนำเอาคำสอนเกี่ยวกับเรื่องอริยมรรคมีองค์8ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้กับชีวิตประจำวันเราได้อย่างไรอะเจ้าคะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรมเจ้าคะในแต่ละข้อเลยเจ้าคะเริ่มจากที่เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างเงี้ยเจ้าคะแล้วก็แปลว่าความเห็นชอบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราจะต้องเห็นชอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะกราบนิมนต์เจ้าค่ะ
คิดว่าทุกท่านคงจะทราบดีว่าไอ้เจ้าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะ8อย่างนั้นไล่ไปตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิทั้งหมด8อย่างด้วยกันทีนี้ถ้าเราอธิบายไปทีละข้อเนี่ยมันคือการแยกกันนะซึ่งเราดูคำนี้ให้ดีอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคเนี่ยเป็นทางเดียวนะไม่ใช่ทาง8สายนะเป็นทางเดียวนะที่มีองค์ประกอบ8อย่าง
นะ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมติอาตมาอย่างที่เราเคยฟังกันมาว่าพยายามจะอธิบายว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาวาจาคืออะไรไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นทีละอันละอันทําให้บางทีเราอาจจะคิดว่าโอ้บางทีมันยากนะเราอาจจะไม่ได้ทําไม่ได้หรือว่าเอ๊ะแล้วต้องมาวัดเท่านั้นที่อื่นทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราอธิบายเปลี่ยนมุมดีกว่านะเปลี่ยนมุมจากชีวิตความเป็นอยู่ของเราแทนที่เราจะอธิบายจากหมวดธรรมเราอธิบายจากชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีกว่า
ใน
อย่างเช่นว่าคุณเป็นอะไรเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนยกตัวอย่างคนเป็นนักเรียนตื่นเช้ามาคุณอาจจะตื่นสายก็ได้คุณอาจจะตื่นตรงเวลาแล้วแต่ถ้าจังหวะที่คุณตื่นมาแล้วเนี่ยคุณมีความโอ้ยหงุดหงิดนะทำไมฉันจะต้องตื่นมาตอนนี้นะแล้วก็มีความโกรธความกระฟัดกระเฟียดแสดงว่าคุณมีมิจฉาสังกัปปะละนะคือความคิดไม่ดีนั่นก็เรียกว่าเป็นความคิดในทางพยาบาทถูกไหมเราไม่เอาความคิดนี้ให้มันมีมากวนอยู่ในใจเราสละออกแล้วคุณก็สละมิจฉาสังกัปปะคุณก็เจริญสัมมาสังกัปปะขึ้นมาทันทีละนี่คุณได้ทันที
จบค่ะ
นะคุณตื่นเช้ามาคุณลงมาข้างล่างแม่ทำกับข้าวให้กินนะแม่ทำกับข้าวให้กินทีนี้กับข้าวบางทีไม่ถูกใจนะเราจะบ่นให้แม่บ่นด้วยคำหยาบบ่นด้วยคำที่ฟังแล้วไม่รื่นหูอาจจะไม่ใช่สำนวนของพ่อขุนรามหรือว่าตรตนโกสินทร์ตอนต้นแต่เป็นค่อยคำที่ฟังแล้วมันบาดถ้าเราพูดไปปุ๊บคุณจะผิดสัมมาวาจานะเฮ้ยเราไม่พูดแล้วกันนะเราก็จะทำสัมมาวาจาให้เกิดขึ้นได้นะเราไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนะเราก็พูดวาจาที่มีเมตตาต่อกันนะมีเมตตาต่อกันเป็นวาจาที่ฟังแล้วรื่นหูเป็นวาจาที่ฟังดูแล้วเป็นไปเพื่อความสบายใจนะแม่ฟังก็สบายใจฉันก็สบายใจอันนี้คุณเจริญสัมมาวาจาทันทีละนะคุณนั่งรถออกไปข้างนอกรถอาจจะติดนะถ้าเราจะหงุดหงิดจะไม่สบายใจจะแบบว่ามีความหงุดหงิดโกรธนะรถปาดหน้ารถติดรถแน่นอันนี้ก็เป็นมิจฉาสังกัปปะอีกนะเราก็ละความคิดไม่ดีนี้ดีกว่านะเราก็ทำสัมมาสังกัปปะให้เกิดขึ้นอันนี้เราก็มีโอกาสปฏิบัติธรรมได้ทันทีแต่ที่พูดถึงจุดนี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าจำเป็นว่าคุณจะต้องไปที่วัดคุณถึงจะนั่งสมาธิแล้วทำจิตให้มีสัมมาสังกัปปะได้ไม่จำเป็นนั้นตื่นเช้ามาจนกระทั่งคืนขึ้นรถจะออกไปโรงเรียนเนี่ยคุณทำได้ตลอดอันที่นี้อีกตัวอย่างหนึ่งสำหรับคนทำงานดีกว่านะจะเห็นได้ชัดมากขึ้นนะก็ลักษณะเดียวกันตื่นเช้ามาคุณกินข้าวคุณไปที่ทำงานนั่งรถขึ้นมาในที่นี้ระหว่างทางไปที่ทำงานอาจจะมีคนโทรศัพท์มากริ๊งกริ๊งกริ๊งนะบอกว่าขอให้ทำอันนี้ให้หน่อยทำอันนี้อันนั่นให้หน่อยเราก็ฟังเขานะเราก็ฟังด้วยจิตที่ธรรมดานี่แหละทีนี้ไอ้ข้อความที่เขาบอกมานี่เป็นข้อความที่ทำให้เราแต่ผิดจะทำให้เราผิดกฎของที่ทำงานนะเช่นว่า กฎออกแบบว่าอย่างนี้แต่ถ้าเราทำอย่างนี้เราจะผิดกฎเป็นการโกงนะถ้าเราทำนะมันจะกลายเป็นมิจฉาอาชีวะถ้าเราทำจะเป็นมิจฉากัมมันตะนะพระมาจะพูดถึงการโกงการขโมยพูดถึงการที่ประกอบมิจฉาอาชีวะนะถ้าเราทำไปปุ๊บมิจฉาอาชีวะจะเกิดขึ้นงั้นเราก็หลีกเลี่ยงไม่ทำนะเราก็ทำสิ่งที่ถูกที่ดีที่ตรงนะเราก็จะเป็นผู้ที่มีสัมมาอาชีวะมีสัมมากัมมันตะได้ทีนี้ถ้าเราพูดจาด่าเขากลับไปอีกนะทำไมเธอมาชักชวนให้ฉันทำชั่วทำบาปด่าเขากลับไปอ้าวนี่เดี๋ยวมันจะเป็นมิจฉาวาจาเราก็ไม่ด่าไม่ว่าแต่พูดจาในลักษณะที่โน้มน้าวชักชวนให้เขาทำความดีโอ้ยนี่คุณมีสัมมาทิฏฐิด้วยนะแต่คุณเป็นสัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษนะคือสัตบุรุษเนี่ยคือคนที่ทำดีใช่ไหมอย่างถ้าเราพยายามที่จะรักษาอริยมรรคมีองค์8เอาไว้เราทำความดีแล้วเราชักชวนคนอื่นให้มาทำความดีด้วยโอ้โหอันนี้ยิ่งกว่าสัตบุรุษอีกนะเป็นสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษคือคนดีที่ยอดของคนดี
ก็คือชี้แจงให้เขาเห็นในสิ่งที่ถูกที่ควรใช่ไหม
ครับใช่ใช่
เจ้าค่ะ
แล้วในจังหวะที่เราถูกความยั่วยวนต่างๆอ่ะสมมติเราไปถึงที่ทำงานโอ้งานเยอะมากเลยเครียดงานหนักทั้งเหนื่อยด้วยวันนี้แอร์ก็เสียแดดก็ร้อนนะคนก็พลุกพล่านลูกค้าก็เยอะนะคนมาติดต่อราชการก็มากเราอดทนเราอดทนนะไอการที่เราพยายามอดทนเนี่ยพยายามอดทนทำใจให้ดีอันนั้นเป็นสัมมาวายามะเหมือนกันนะเป็นสัมมาว
ายามะความเพียรใช่ไหมจ๊ะ
ใช่เป็นความเพียรที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะเราไม่ทำใจของเราเนี่ยให้มีความวุ่นวายความเศร้าหมองนะไม่ให้มันเข้ามาแล้วไอ้ความวุ่นวายความไม่ดีในใจเราก็เคลียร์มันออกไปนะการที่ไม่ให้อกุศลธรรมใหม่เข้ามาการที่เอาอกุศลธรรมเก่าให้ออกไปอันนั้นเป็นสัมมาวายามะละ
เจ้าค่ะก็คือความเพียรชอบ
ใช่
เจ้าค่ะ
แล้วตรงนั้นเนี่ยพอเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจบ่อยๆจิตเราต้องเป็นสมาธิแน่นอนนะไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่จะทรงจิตของเราให้อยู่ในลักษณะนั้นได้ตรงนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิแล้วนะคุณทำงานอยู่คุณจะอาจจะทำงานอยู่ที่เอกสารอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะหรือว่าคุณทำงานอยู่กับบนโต๊ะเขียนหนังสือหรือคุณไปออกนอกฟิลคุณเป็นขายขนมคุณอาจจะทำอยู่หน้าเตานะผัดกับข้าวอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะถ้าเผื่อว่าเราทำงานจดจ่ออยู่ตรงนั้นนะถ้าคนทำคอมพิวเตอร์อยู่ก็ไม่เล่นอินเทอร์เน็ตไปเที่ยวหาดูนั่นนี่นะมีใจจดจ่ออยู่กับงานที่ทำจริงๆนะคนนั่งโต๊ะเขียนหนังสืออยู่ก็ไม่มาเที่ยวเปิดดูโทรศัพท์ดูโซเชียลมีเดีย Facebook อะไรต่างๆนะจดจ่ออยู่กับงานที่ทำจริงๆอันนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิละเกิดขึ้นทันทีนะเกิดขึ้นทันทีในขณะที่เราทำงานตรงนั้น
นะ
แล้วก็เราเรียนหนังสือไปก็ตามนะหรือว่าเราทำงานก็ตามอาจจะมีเจ้านายหรืออาจจะมีคุณครูเราก็เห็นว่าคุณครูนี่เป็นผู้ที่มีอุปการะกับเราเราก็เห็นว่าเอ้ยเจ้านายนี่เราควรจะเอาเกียรติคุณของเขาไปล่ำลือนะเราเห็นว่าเราควรจะต้องทำงานอย่างขยันขันแข็งเราเห็นว่าเราควรจะต้องประกอบตนอยู่ในกุศลธรรมไอ้ความเห็นตรงเนี้ยก็เป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกัน
นะ
แต่ทีนี้บางคนเนี่ยด่ารับหลังเลยด่ารับหลังเจ้านายพูดนินทาครูไอ้การกระทำตรงนั้นเนี่ยมาจากสิ่งที่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเราก็ละมิจฉาทิฏฐิซะเราก็เจริญสิ่งที่ดีเฮ้ยเห็นคนเขานินทาครูนินทาคนที่ไม่ดีเอาเราพยายามจะไปเตือนเขาเขาเตือนไม่ได้คนที่เตือนไม่ได้เราก็นิ่งเสียนะเราหาจังหวะที่พอจะเตือนเขาได้อันนี้ก็เรียกว่าเราก็เป็นกัลยาณมิตรด้วยนะกัลยาณมิตรของเพื่อนคนนั้นเราเป็นสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษนะตัวเราทำความดีถ้าเราชักชวนคนอื่นให้ทำไม่ได้เราก็หาจังหวะเหมาะๆดีๆก่อนแต่ว่าไม่ให้มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเรานะอันนี้เราก็จะเจริญอริยมรรคมีองค์8ได้นะในการงานของเราน
ะ
นี่ยังไม่ได้ว่าไปวัดเลยด้วยซ้ำลืมใส่บาตรหรือเปล่าก็ไม่รู
้
แต่ว่าถ้าบอกว่าจิตใจเราเป็นอย่างนี้นะคุณมีอยู่ในมรรคตลอดนะอยู่ในมรรคตลอดแล้วบางทีจังหวะเวลาว่างมากขึ้นเราก็มีการฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะไอ้รูปแบบการดำรงชีวิตตรงเนี้ยมันง่ายๆมากนะเป็นทางกว้างๆที่พระพุทธเจ้าเปิดเอาไว้ให้นะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามเป็นพยาบาลขายของอยู่หน้าร้านหรือว่าทำงานออฟฟิศเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจต้องไปออกนอกฟิลนะบางคนไม่ได้มีโอกาสฟังธรรมะไม่ได้เจอพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรละงุ่นอยู่กับงานนะก็ได้ทั้งนั้นงานเอกสารหรือเป็นนักเรียนนะถ้าเรามีการดำรงชีวิตอยู่ในลักษณะนี้อันนี้ดีนะอันนี้ดีแล้วก็ จะทําให้จิตใจพอเรามันดีเนี่ยนะจิตใจเราเป็นสุขมีเป็นกุศลเนี่ยการคิดอ่านการงานอะไรมันจะดีขึ้น
นะ
การแก้ปัญหาการสื่อสารน่าจะดีขึ้นแล้วยิ่งถ้าคุณมีบุญกุศลที่คุณสั่งสมมาเอาไว้นะการที่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานการประสบความสําเร็จในเรื่องโภคทรัพย์เรื่องการงานก็จะค่อยๆมีขึ้นมาได้
สาธุเจ้าค่ะเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พูดถึงสัมมาสมาธินะเจ้าค่ะอันนี้ถ้าแปลมาอย่างที่เราทราบกันก็คือสัมมาสมาธิในที่นี้หมายถึงว่าความตั้งใจมั่นชอบซ
ึ่
งมันจะต่างจากคำว่าสมาธิโดยทั่วๆไปอย่างเช่นไปนั่งสมาธิเจ้าค่ะ
นี่
ถ
ู
กไหมเจ้าค่ะ
คืออ ัน
น
ี้
อันนี้โยมอยากขอให้พระอาจารย์อธิบายนิดนึงเจ้าค่ะ
เราอาจจะติดสับกันมากเกินไปไง
คุณจะ
ใจว่าพอเราพูดถึงสมาธิปุ๊บอ้าวคุณคิดถึงการที่ต้องนั่งลงหลับตาอยู่ในห้องเงียบๆมันไม่ใช่แค่นั้นสมาธิเนี่ยที่เขาพูดสมาธิสมาธิเนี่ยก็เอามาจากภาษาบาลีนี่แหละน
ะ
เอามาจากภาษาบาลีแล้วพอมันฟังเป็นภาษาบาลีแล้วมันแหมสับสูงเอาไปใช้เรื่องสูงๆดีกว่านะคือเฉพาะตอนที่นั่งเป็นรูปแบบแต่ไม่ใช่สมาธิพุทธเจ้าแปลออกมาก็คือถ้าสมมติเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือความตั้งใจมันชอบนะสมาธิคือการตั้งใจมั่นชอบเท่านั้นเองนะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความตั้งใจมั่นชอบมันเกิดได้ตอนไหนบ้างเราตั้งใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคุณตั้งใจในการที่คุณจะประชุมให้จบโดยที่ไม่ได้ไปโทรศัพท์ไม่ได้ไปทำอะไรที่มันเป็นนอกเรื่องนอกแนวอันนี้ก็คือคุณมีการตั้งใจมั่นชอบคุณเรียนหนังสืออยู่คุณตั้งใจในการที่จะจดจ่ออยู่กับเรื่องการเรียนอย่างเดียวนะไม่คุยเล่นกับเพื่อนนั่นก็คือความตั้งใจมั่นชอบนะคุณอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ต้องพิมพ์รายงานให้มันจบคุณก็ทำอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ไปเล่นคอมพิวเตอร์ไม่ไปเล่นอินเทอร์เน็ตเรื่องนอกแนวตามอันนั้นก็เป็นความตั้งใจมันชอบนะอย่างนี้นั่นเอง
นะเจ้าค่ะ
นี่คือความตั้งใจมันชอบ
เจ้าค่ะ
นะ
พอฟังพระอาจารย์ภัยบูลย์ชี้แจงมานะเจ้าค่ะโยมมีความรู้สึกว่าอริยมรรคมีองค์8ซึ่งมี8อย่างเนี่ยเจ้าค่ะโยมขออนุญาตทวนนะเจ้าค่ะว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นชอบความเห็นชอบถูกไหมเจ้าคะจ่อมาก็เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นการดำริชอบแล้วก็สัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะก็คือการงานชอบสัมมาอาชีวะอาชีพชอบสัมมาวายามะก็คือความเพียรชอบแล้วก็7คือสัมมาสติคือ
ความ
ระลึกชอบใช่ค่ะกับ8สมาธิคือความตั้งใจมั่นชอบเนี่ยเหมือนมันเป็นก้อนเดียวกันอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะไม่ได้แยกเป็นส่วนๆแต่เราสามารถที่จะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียนหรือเราจะเป็นคนทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่โดยทั่วไปเราสามารถดำรงตนอยู่ในแนวทางนี้ได้โดยใช้แบบไม่ต้องเรียงตามข้อเนี่ยเจ้าค่ะไม่ต้องเรียงตามขั้นที่แต่ว่าหยิบทางนู้นตรงนี้มาประคองให้เราอยู่ในแนวทางนี้ถูกไหมเจ้าค่ะ
ได้เลยถูกต้องน
ะ
แล้วก็ไอ้เรื่องความการปฏิบัติตรงนี้อย่างที่คุณเตือนใจว่ามันเป็นก้อนเดียวกันน
ะ
ต้องทำให้เป็นก้อนเดียวกันต้องทำให้มันสามัคคีกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันเขาเรียกว่ามัคคสมังคีพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามัคคสมังคีมัคคสมังคีในที่นี้ก็คือทำมัคเนี่ยให้มันสามัคคีกันนะทำมัคให้มันสามัคคีรวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วสามัคคีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะฉันวันนี้ลาไปก่อนจะขอไปวัดทำเฉพาะเวลาไปวัดไม่ได้นะมันก็ยังไม่สามัคคีกันกับตัวเราอะสิน
ะ
เพราะตัวเราไม่ได้มีด้านไปวัดด้านเดียวมันยังมีด้านไปโรงเรียนด้านไปที่ทำงานด้านเกี่ยวกับครอบครัวด้านเกี่ยวกับคนอื่นด้านเกี่ยวกับสังคมโอ้ยมีหลายด้านเราให้มันไปทุกด้านนะให้มันครบทุกด้านเป็นก้อนเดียวกันในจิตของเรา
เจ้าค่ะคือถ้าจะสรุปง่ายๆว่าคำว่าพอเราดำรงตนอยู่ในแนวทางอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วมีมรรคสมังคีอย่างที่พระอาจารย์ไพบูลย์ได้เมตตาพูดมาเนี่ยก็หมายความว่าพยายามน้อมนำเอาอริยมรรคทั้ง8องค์เนี่ยนะเจ้าค่ะองค์ประกอบ8องค์เนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วก็ปฏิบัติตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าบางทีการทรงเอาไว้นะพระพุทธเจ้าเปรียบอย่างนี้เหมือนกับว่าหม้อใบหนึ่งนะหม้อใบหนึ่งมีก้นที่มันโค้งๆนะหม้อสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของเรื่องวัสดุยังไม่ก้าวหน้าเขาเอาดินมาปั้นเป็นหม้อเนี่ยเขาไม่มีน้ำเชื้อในการที่จะให้มันประสานกันได้เนี่ยหรือว่าไอ้องค์ประกอบวัสดุดิบของเขาไม่ดีพอเนี่ยเขาจะต้องออกแบบดีไซน์หม้อเนี่ยให้ก้นมันโค้งๆเพื่อที่จะให้มันรับแรงได้มากก
็
คือถ้าก้นมันเรียบแบนราบเป๊ะเลยเหมือนปัจจุบันเนี่ยมันจะแตกได้ง่าย ขาก็ต้องทําก้นให้มันโค้งๆทีนี้พอทําก้นโค้งๆมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็จะกิ้งไปกิ้งมาก็จะต้องมีเขาเรียกว่าเสบียนรองก้นหม้อนะเสบียนรองก้นหม้อก็เพื่อไม่ให้หม้อเนี่ยมันกลิ้งไปกลิ้งมา
จบนะ
ซึ่งจิตของเราก็เหมือนกันถ้าจิตของเราไม่มีเสบียนรองจิตเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นพูดอย่างนี้เราก็จะถูกดึงไปเดี๋ยวคนนั้นว่าอย่างนี้เราก็จะถูกดึงไปเรื่องนี้มาเราก็จะไปอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็ไปโทรศัพท์มาแล้วก็ไป Facebook อะไร Twitter อะไรมาเราก็ตามมันไป
เจ้าค่ะ
นะมันไม่ได้นะเราจึงจะต้องมีเสบียนรองจิตของเราเสบียนรองจิตก็คืออริยมรรคมีองค์8นี้นั่นเองเราก็จะไปตามทางได้นะข่าวสารบางทีเราฟังไม่ได้เรื่องโยนทิ้งไปนะข่าวสารบางทีเราฟังอันนี้ดีเรารับไว้นะคนนี้ถ้าชวนเราไปทําอันนี้คนดีนี่แหละนะหรือบางทีอาจจะทำไม่ดีบ้างเราก็ไม่เอาด้านดีของเขาเราไม่ไปคบกับข้าด้านไม่ดีของเขานะเราก็คบกับด้านดีของเขานะเพราะบางทีสมัยนี้มันปนกันหลายอย่างมั่วมากเลยนะเราก็ต้องรู้จักแยกแยะเราจะเห็นสิ่งดีสิ่งไม่ดีเราจะรู้จักแยกแยะจิตของเราต้องมีกำลังนะจิตของเราจะต้องมีพลังนะจิตของเราจะต้องตั้งอยู่ได้ดีนะไอ้จิตที่มันจะตั้งอยู่ได้ดีเนี่ยนั่นคือจิตที่มีเครื่องรองจิตนั่นคืออริยมรรคมีองค์8พระพุทธเจ้าเคยพูดอย่างนี้บอกว่าไอ้มรรคทั้ง7เนี่ยตั้งแต่สมาธิฐิเนี่ยนะจนกระทั่งถึงสัมมาสติเนี่ยนะถ้ามันอยู่แวดล้อมจิตที่เป็น1นะจิตที่เป็น1ตรงเนี้ยก็เรียกว่าสัมมาสมาธิด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็คือแวดล้อมจิตของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้เรื่องของสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันโผล่มาให้เรามันเป็นทางนําหน้านะมันจะต้องเป็นตัวนําหน้าเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเรารักษาสัมมาทิฏฐิให้ดีตรงนี้จะเป็นทางนําหน้าตลอดได้อยู่ในพวกมรรคอื่นๆก็จะตามมาได้
เจ้าค่ะก็คือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเราก็คือต้องมีความคิดดีถูกไหมเจ้าค่ะคือเห็นชอบคิดในสิ่งที่ถูกต้องคิดดีทําดีประกอบอาชีพให้ดีไปแล้วก็มีความตั้งใจมั่นระลึกคือพูดดีทําดีตลอดเวลาถูกไหมเจ้าค่ะ
ก็
นั่นก็คือมีธรรมะอยู่ในทุกขณะจิตของเราว่างั้นเถอะ
พูดย่อๆก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าพูดอีกมุมหนึ่งก็คือพูดดีคิดดีทำดีก็ได้
อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันปรณาออกพรรษานะคะวันเสาร์ที่19ตุลาคมค่ะดังนั้นก็เลยได้สักการะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับรุณของเราในเรื่องที่เกี่ยวกับวันปรณาออกพรรษาแล้วก็ได้ขอความเมตตาถามเกี่ยวกับเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ซึ่งจะปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรานะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ประโยชน์ความรู้มากทีเดียวนะคะสำหรับหลายท่านที่จะน้อมนำเข้ามาสู่ตัวเราอย่างแท้จริงเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตของเราต่อไปนะคะค่ะสำหรับเวลาในรายการธรรมรับรุณในเช้าวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนะคะยังเป็นช่วงของการสักการะเหมือนเดิมก็ยังจะมีเรื่องธรรมะที่คิดว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังมาเสนอเหมือนเช่นเคยจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเกลนแบบปิดวาจาตามพุทธโอษของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนสำหรับในเช้าวันนี้เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะ